Tyre kanë qenë të vedishëm për veprimin që kishin ndërmarë.
Unë mendoj që kthimi në vetvete i fëmijëve ka qenë një veprim mjaft i mirë. Sa i përket grave, kanë përshtypjen që kanë një keqkuptim në mënyrën se si interpretohen vetëm si viktima. Gratë nuk janë viktima, disa janë, disa nuk janë, disa ndoshta janë marrë edhe pa vedjen e tyre deri diku, dhe janë dërguar atje edhe nga bashkëshortet e tyre, por një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar edhe pa bashkëshort, bile ka rastet atje që mund të kenë marrë dhe fëmijët pa lejen e bashkëshortit dhe kanë shkuar.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thot se përballja e institucioneve të Kosovës me procesin e riadësimit të qytetarëve të saj është përvojë relativisht e re dhe të jetë sfiduese.
Na i kemi po, pe të rinit e kemi po që kohën i munges të koordinimit me nivellin lokal edhe besojmë që ka orë kohën në erë mirë që se cilë institucion, sidomos nivellin lokal me kuptu rolin e përgjithsin të vetë edhe mi dizajnu vetë ata aktivitetet e të në tu bazun në nevojat edhe kërkesat e të këthymve.
Si pas të dhënave zyrtare, numri i personave që kanë udhëtuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak, që nga viti 2012 është rreth 400, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe burrat. Afër 100 kosovarë janë vrarë. Në muajin prill të vitit 2019, Kosova u bën ndër vendet e para që ktheu 110 qytetarë të saj të cilët kishin mbetur në kampe të ndryshme në Siri. Në mesin e tyre ishin 32 gra, 4 luftëtarë të huaj dhe 74 fëmijë. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, në Siri vazhdojnë të mbesin edhe rreth 100 kosovarë të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zbatimi i marrëveshjeve për marrëdhënien ndërfqinësore mbetet sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Përmes marrëveshjeve me dy vendet fqinje, Bullgarinë dhe Greqinë, vendi synon të rregullojë raportet me fqinjet e saj. Por puna e komisioneve shtetërore të Shkupit që punojnë në zbatimin e këtyre marrëveshjeve ka shënuar ngjecje në shumë raste. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Marrëdhënien ndërfqinësore mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut në raport me aspiratat e saj për integrim në strukturat euroatlantike edhe gjatë vitit 2020. Përmes marrëveshjeve mes dy vendeve fqinje, Bullgarisë dhe Greqisë, vendi synon të rregullojë raportet me fqinjet e saj përkatësisht përmes komisioneve të punës për çështje arsimore dhe të historisë me këto dy vende fqinje, synohet të tejkalohen dallimet për çështje kontestuese që ndërlidhen me të kaluarën historike. Në tetor të 2019, qeveria dhe më pas parlamenti i Bullgarisë miratoi deklaratën me të cilën mbështetet fillimi i bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që shteti bullgar Maqedonisë së Veriut i vendosi një varë kushte si ndryshimi i librave të historisë në afat të shkurtër kohor, tërheqja e të gjitha pllakave përkujtimore ku shënohet okupatorët fashist bullgar e të tjerë. Më tensionuar situata u bë në fund të vitit të kaluar, pas qëndrimit të Akademisë së Shkencave të Bullgarisë se gjuha maqedonase nuk ekziston. Dragi Gjorçev, kryetari i ekipit të ekspertëve që janë të angazhuar në grupin e punës për çështje arsimore dhe të historisë, me qëllim të kalimin e dallimeve që ka Maqedonia e Veriut me Bullgarinë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në takimet e para mes grupeve të punës janë arritur më shumë rezultate. Por më pas, me ndërhyrjen e politikës janë krijuar më shumë tensione në opinion, që kanë ndikuar dukshëm në aspekti negativ dhe në punën e komisionit në nivel ekspertësh. Në takimet e fundit, puna e komisionit solli më shumë tensione në opinion, për dallim nga ajo që duhet të sjellë një frymë më të relaksuar në raport mes dy vendeve fqinje. Jo për faj ose do të thosha për shkak të mungesës së gjetjeve që ekspertët të gjejnë zgjidhje, por për shkak të ndërhyrjes së politikës në këtë çështje, thot Gjorçev. Ai megjithatë si shumë të rëndësishme e fokuson faktin se historianët e dy vendeve vizqinje, megjithatë kanë arritur të ulen në tavolinë për të diskutuar rreth çështjeve të ndjeshme që kanë të bëjnë me historinë maqedonase dhe atë bullgare. Nga ana tjetër, Isak Sherifi, ligjërues në Fakultetin e Historisë, thotë se tek kalimi i dallimeve historike është rruga e vetme që përafron Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian.
Pse disa historian kanë kontestuar gjenezën e kombit maqedonas, duke thënë se këta janë krijuar si komb vitin 44-45, por megjithatë klima në fillt politike mes dy shteteve me bashkëpunim të sjellë si asaj politik dhe ekonomik, unë mendoj se këta bariera në vitin 2020 do të rumbullaksohen, pra me një finalizim të teksteve mësimore, faktikisht shkencore, që të dyja palët të mos kenë ndasi tepër të mëdha.
Për dallim nga grupi i komisionit në nivel ekspertësh me Bullgarin, grupi i ekspertëve me Greqin ka punuar duke qënë më pak i zëshëm për opinionin. Kryetari i komisionit interdisciplinar për çështje historike, arkeologjike dhe arsimore mes Athinës dhe Shkupit, Viktor Gaber, thosë është i kënaqur nga puna e realizuar dhe shprehet optimist se gjatë 2020-s do të mbyllen më shumë çështje të hapura. Vlerësoj se ne kemi bërë shumë, gjithashtu dhe pala greke, për të krijuar një bazë të mirëfillt që të kalojmë në çështjet konkrete e që kanë të bëjnë me korrigjimin e librave në pjesën që shkaktonin dallime mes të rinjeve mes dy vendeve, thot Viktor Gaber, ish diplomat. Ndryshe, komisioni në nivel ekspertësh me Bullgarinë u formua në bazë të marrëveshjes për marrëdhënie të mira ndërfaqësore me Sofiën dhe Shkupin, të cilën e nënshkruan kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe kryeministri i Bullgarisë në vitin 2017, përderisa komisioni në nivel ekspertësh me Greqinë u formua në bazë të marrëveshjes së Prespës të vitit 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.